หายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูจิตที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะมีความสงบอยู่ในตัวของมันเองไม่ฟุ้งซ่านไม่เร่าร้อนจิตที่ฝึกด้วยการหมั่นรู้ทันจิตที่หลงไม่ว่าจะหลงไปที่กามสุขาลิกานุโยคหลงไปที่ขันธ์ 5อายตนะหรือหลงไปเพ่งควบคุมไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นแข็งแข็งตึงตึงหรือไหลไปในฌานโดยขาดสติเมื่อจิตรู้จิตหลงก็เลยดับขณะนั้นเมื่อจิตรู้เกิดขึ้นจิตเพ่งก็เลยหยุดขณะนั้นตรงที่มันหยุดเนี่ยทำให้พบคือการกระทบทั้งหลายและที่กระเทือนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุกามไม่ว่าจะเป็นการคิดนึกปรุงแต่งพอจิตไหลไปจมกับมันพอรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตที่ไหลไปมันหยุดขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเพ่งพอไหลไปเพ่งปุ๊บดิ่งลงไปพอรู้ทันปุ๊บมันชะงักแล้วก็หยุดอยู่ขณะนั้นทำให้พบที่จะพาจิตไปจมมันหยุดด้วยอินทรีย์ของสติที่เพียรต่อเนื่องทำให้ทุกข์หยุดขณะนั้นจิตรู้เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าผิดคืออะไรถูกมันก็มาทันทีก็นำกลับมาที่ฐานนั้นจิตปัจจุบันคือสติพอสติไม่มีปุ๊บอวิชชาและโมหะพาหลงหลงไปเพ่งหลงไปเผลอกับอารมณ์รู้ทันปั๊บจิตที่หลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเป็นจิตอีกตัวหนึ่งจิตรู้อีกตัวหนึ่งจิตกลับมาที่ฐานอีกตัวหนึ่งถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปดึงจิตที่มันหลงกลับมาที่ฐานเพราะจิตเนี่ยเกิดทีละขณะทีละขณะหลายคนพอหลงแล้วปุ๊บพยายามจะไปดึงจิตที่หลงออกมาพอหลงพอคิดพอเบื่อพอง่วงแล้วเราพยายามจะไปทำลายความง่วงพยายามไปดึงจิตออกจากความง่วงความง่วงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไหวๆอยู่นะแต่จิตในอดีตไปอยู่ที่ความง่วงความง่วงมันยังไหวอยู่หลายคนไปจมกับอาการง่วงจมกับอาการปวดขาปวดหลังจมกับความโกรธความโลภความหลงแค่รู้ทันศิลปะของการรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องอาศัยความเข้าใจถ้าเราไม่ลึกซึ้งเรื่องจิตวิถีจิตแล้วก็ลักษณะของจิตแล้วเนี่ยเราก็จะหลับหูหลับตาปฏิบัติเราก็จะกดข่มขันห้ากดข่มจิตจะควบคุมจิตเพราะเราไม่รู้ว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจิตเป็นสภาพธรรมที่มันเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกัน จิตที่หลงเป็นอดีตแล้วจะไปดึงมาไม่ได้แค่รู้ทันว่าหลงจิตใหม่เกิดเป็นรู้แล้วกลับมาที่ฐานเป็นจิตอีกตัวหนึ่งสติปัฏฐานตั้งขึ้นมาหนึ่งขณะตรงที่กลับมาเนี่ยสัญญามันจดแต้มไปละหนึ่งสติหนึ่งสมาธิหนึ่งจิตผู้รู้ทุกครั้งที่จิตทำงานไม่ว่าจะเป็นจิตมโนวิญญาณทำงานมันจะเกิดร่วมกับสัพพะสาธารณะเจตสิกอยู่ทั้งเจ็ดตัวเจตสิกเนี่ยที่เกิดร่วมกับจิตมโนและวิญญาณเนี่ยมโนและวิญญาณเป็นวิญญาณที่รับรู้ที่อายตนะทั้ง6วิญญาณรับรู้ที่ปัญจทวารมโนรับรู้ทางใจจิตรับรู้การทำงานของมโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณขันธ์หรือจิตมโนวิญญาณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันรับรู้อารมณ์มันจะเกิดร่วมกับสัพพะสาธารณะเจตสิกเจตสิกก็คือมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตามนสิการแล้วก็ชีวิตินทรีย์คำว่าเอกคตาเนี่ยน่าสนใจเอกคตาก็คือทีละหนึ่งทีละหนึ่งคือสมาธิสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกดวงก็เป็นคณิกะสมาธิก็ทีละหนึ่งทีละหนึ่งนั่นเองนอกจากผัสสะเป็นเจตสิกตัวหนึ่งแล้วเวทนากับสัญญาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนอกจากนั้นเอกคตาคือสมาธิก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงวันชีคันเอกคตาคือคันสมาธิทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะในการที่เกิดของอารมณ์เพราะขณะที่เราหลงไปหาอารมณ์แล้วก็รับรู้ว่าหลงตรงที่จิตทำงานหรือผัสสะทำงานเนี่ยจิตหรือวิญญาณเกิดร่วมกับผัสสะคือการกระทบสัญญาจำได้ว่าคืออะไร เวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบอยู่ในการกระทบนั้นมาแปรสภาพธรรมมันประกอบด้วยเอกคตาคือสมาธิตรงที่ประกอบด้วยเอกคตาคือสมาธิเพราะมันหลงก็คือหนึ่งขณะหลงเป็นสมาธิที่ไปไหลไปหาอารมณ์กลับมาที่ฐานก็ได้อีกหนึ่งขณะเอกคตาทีละหนึ่งขณะไปอยู่ที่ความคิดก็ได้หนึ่งขณะกลับมาที่ฐานก็ได้หนึ่งขณะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นสาธารณะที่สามารถเกิดได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลเกิดกับความโกรธก็ได้ความโลภ ก็ได้ความหลงก็ได้แต่ถ้ามาเกิดร่วมกับสติกับสมาธิแล้วนะจะเป็นมหากุศลทันทีมันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเอกคตาถ้าเราหลงหนึ่งครั้งจิตไปอยู่ที่อารมณ์ก็เป็นสมาธิไปเกิดกับอกุศลพอรู้ฐานปุ๊บได้สติกลับมาที่ฐานปั๊บทันทีได้สติก็ได้หนึ่งสมาธิสติก็จดแต้มด้วยสัญญาสัญญานอกจากจดแต้มสติแล้วสัญญายังจดแต้มสมาธิอีกทีละหนึ่งทีละหนึ่งสำหรับคนทำฌานไม่ได้ก็ได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งขยันหน่อยเพียรหน่อยมันก็ได้ทีละร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้หนึ่งนาทีเพียรไปเลยหลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานมันก็สะสมสัมมาสมาธิเพราะกลับมาที่ฐานไม่ได้ต้องสติแต่ทั้งเอกคตาคือสมาธิทีละขณะขณะขณะทำฌานไม่ได้สะสมสะสมมันก็เป็นลักขณูปนิชฌานขึ้นมาเป็นจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมางั้นแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันแต่ว่าประตูนิพพานเปิดกับทุกคนเหมือนกันขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิมีหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็น้อยเนื้อต่ำใจเราทำฌานไม่ได้ชาตินี้ก็คงไม่ได้มรรคได้ผลเพราะครูบาอาจารย์บอกว่าทำฌานไม่ทำฌานได้ภาษีดีกว่าเพราะตนตักมัดตักผลต้องอาศัยกำลังของฌานเราก็มองแต่คนอื่นแต่เราไม่ฟังเนาะพระพุทธเจ้าสอนว่าจริตของการฝึกจิตมีได้ทั้งจริตทั้งปัญญานำสมาธินำพระพุทธเจ้าท่านอุบัติเกิดขึ้นเพื่อรื้อขนสัตว์นำสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกข์พาสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในทุกในปัจจุบันแล้วก็ทุกในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นเราทำฌานไม่ได้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้สติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นตัวปัญญานำให้เราตื่นข้ามนิวรณ์ได้ต้องอาศัยเพียรไม่เพียรเราก็จะเพลินแล้วก็หลงความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพราะสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยวิเศษสุดแล้วพอทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนาไม่ต้องใช้ฌานฌานเอาแค่ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแต่พอทำวิปัสสนาแล้วต้องออกจากฌานแล้วมีคณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เพราะวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องใช้ฌานแต่เอาฌานเป็นบาดฐานเพื่อให้จิตตื่นตั้งมั่นฌานทำให้จิตมีกำลังแต่เวลาทำวิปัสสนาแค่คณิกะสมาธิที่มีรูปมีกายมีใจเป็นอารมณ์เพราะคณิกะสมาธิเนี่ยเราสามารถสะสมอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มากได้บ่อยนิพพานจะเกิดเมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประตูนิพพานจะเปิด3ประตูประตูอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตาคนไหนไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ยังห่างเหินนิพพานยิ่งเราภาวนามากขึ้นสะสมมากขึ้นนิพพานก็อยู่ใกล้ความเห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ของรูปของนามก็เกิดขึ้นคนหมู่มากไม่ได้เห็นภัยของขันธ์คนหมู่มากอร่อยกับขันธ์เสพขันธ์ขันธ์ลูกขันธ์หลานขันธ์ผัวขันธ์เมียขันธ์หมาขันธ์แมวหลงอยู่ในขันธ์หลงอยู่ในรูปแล้วก็นามแล้วก็เพลิดเพลินที่ว่าตัวเองควบคุมขันธ์ได้แล้วก็หลงที่ว่าไอ้ขันธ์เนี่ยให้ความสุขกับเราถาวรซึ่งมันเป็นภัยอันมหาศาลโดยที่ไม่มีความเข้าใจไม่รู้จักขันไม่รู้เห็นโทษเห็นภัยของขันแต่หลงไปจมอยู่กับขันเวลาเสียใจก็หลงไปอยู่ความเสียใจเวลาผิดหวังก็หลงไปจมกับความผิดหวังเป็นซึมเศร้าเป็นความเครียดเพราะความไม่รู้ถูกอารมณ์ทั้งหลายย้อมแล้วก็ครอบงำเราก็ทุกข์เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในกองทุกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกชาติเรารู้หลักเราเรียนธรรมะเนี่ยเราไปแต่ละที่ ก็จะมีการสอนแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมแท้ของพระพุทธเจ้ามันจะไหลลงสู่ที่เดียวกันเราฟังธรรมเราต้องอาศัยโยนิโสมนสิการให้แยบคายแต่ละที่เขาชอบแบบไหนเขาก็เน้นอย่างนั้นบางที่เขาก็บอกว่าอย่าไปฟังธรรมมากปฏิบัติอย่างเดียวบางที่ก็บอกอย่าไปปฏิบัติฟังธรรมอย่างเดียวบางที่ก็บอกสำนักปฏิบัติธรรมมีไปเพื่ออะไรมิจฉาทิฏฐิเขาก็ว่าอย่างนั้นบางที่เขาบอกเรียนอย่างเดียวเรียนให้เข้าใจไม่ต้องไปปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติสมัยพุทธกาลก็ไม่ปฏิบัติบางคนก็งงที่นี่ให้ปฏิบัติอีกที่นึงไม่ให้ปฏิบัติบางที่นึงให้ใช้แต่พุทโธพุทโธเท่านั้นถ้าไม่พุทโธไม่นิพพานบางที่ก็บอกพองหนอยุบหนอเท่านั้นถ้าไม่พองไม่ยุบก็ไม่ได้นิพพานบางที่ก็ต้องเข้าฌานก่อนบางที่ก็ไม่ต้องไปทำฌานคราวนี้เราก็เลยงงกูจะไปทางไหนวะเนี่ยงงหมดบางที่เดินจงกรมก็ให้มือกุมไว้ข้างหน้าบางที่ก็ให้กุมไว้ข้างหลังแต่ละที่ก็เอาที่ตัวเองชอบเป็นที่ตั้งแต่ไม่ได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งงั้นเราเรียนให้เข้าใจใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เราจะมีหลักก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งห่างเหินพุทธกาลคำสอนก็จะมีแปลกๆสัทธรรมปฏิรูปก็เกิดขึ้นใครคิดยังไงเขาก็จะบอกอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปฟังแล้วก็เชื่อคนที่ดังๆมีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะแยะที่ไหนที่สามารถที่ให้เราปฏิบัติจนข้ามนิวรณ์ได้ก็ถือว่าสุดยอดแค่ข้ามนิวรณ์ได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วที่นั้นทำให้เรามีสมถะเข้มแข็งได้ที่ไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้แล้วสอนเราสูงกว่านิวรณ์ขึ้นมาอีกมาเห็นกิเลสที่ลึกไปกว่านั้นเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจงั้นคนที่ข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็ยังฟุ้งซ่านยังจมอยู่กับอารมณ์อยู่แต่คนไหนที่ภาษีสูงอินทรีย์สูงมีบารมีมากปรารถนาจะพ้นทุกข์เนี่ยเขาก็จะหาที่ที่สูงกว่าการข้ามนิวรณ์เพราะข้ามนิวรณ์ได้เขากระโดดเข้ามาที่วิปัสสนาแล้วเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามงั้นพอข้ามนิวรณ์ได้ได้เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามได้เขามีเป้าหมายที่จะพ้นทุกข์เป้าหมายที่จะออกจากการเวียนวนในทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สังสารวัฏเขาก็จะหาที่ที่สูงกว่าข้ามนิวรณ์ได้ก็คือการที่เข้ามาแยกรูปแยกนามภาพปฏิบัติเราสูงเข้ามาถึงปรมัตถ์แยกรูปแยกนามได้เนี่ยธรรมะก็สูงขึ้นมาอีกแล้วก็สามารถวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4อินทรีย์22เห็นหลักของการปฏิบัติที่มุ่งตรงไปสู่มรรคผลนิพพานอันนั้นธรรมะผลนิพพานถ้าปฏิบัติเรายังไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นรูปเห็นนามมัวแต่ไปบริกรรมมัวแต่ไปกดข่มมัวแต่ไปเอาดีมัวแต่เอาสงบอยู่มรรคผลนิพพานก็ยังห่างไกลเพราะเราจะไปเอาชนะขันธ์อยู่นั่นคือขั้นตอนของสมถะถ้าขั้นตอนของวิปัสสนาต้องสามารถตั้งมั่นตื่นในผู้ดูผู้รู้ไม่มีเราปฏิบัติถ้าเรายังเลือกว่าฉันชอบสวดมนต์ฉันชอบนั่งกรรมฐานฉันเดินจงกรมฉันต้องพุทโธยังติดกับสมมติฉันยังอยู่ที่สมมติอยู่เลยอ่ะเราจะข้ามปรมัตถ์ไม่ได้สมมติมันบังความจริงถ้าถึงปรมัตถ์แล้วทุกอย่างเป็นแค่รูปแล้วก็นามเห็นมันมีเหตุปัจจัยของการเกิดถ้าปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามเนี่ยมันคืออะไรเราถึงจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดได้งั้นหลายคนก็จะไม่ฟังธรรมไปอยู่สำนักนี้เขาไม่ให้ฟังให้ปฏิบัติอย่างเดียวให้เดินทั้งวันไปอยู่สำนักนี้ก็ให้ฟังธรรมอย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็ไม่เคยปฏิบัติฟังอย่างเดียวจำพระสูตรได้จำพระไตรปิฎกได้จำอภิธรรมได้หน้าโน้นหน้านี้มาเถียงกันกูเก่งขึ้นมาอีกปัญญาเยอะกูเก่งปัญญาล้ำเล็กๆน้อยๆไม่เอาคนไหนปฏิบัติก็ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติบางคนก็ปฏิบัติเหมือนวัวเหมือนควายอย่างเดียวปฏิบัติแต่ไม่รู้ปฏิบัติอย่างไรแบบไหนยังไงนี่ความน่ากลัวพอเรามาชนรุ่นหลังเนี่ยเราไม่รู้ตรงไหนถูกตรงไหนผิดที่ไหนใช่ที่ไหนไม่ใช่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแยกไข่หาธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมแท้ไม่ได้ยากเลยในยุคเราที่จะหาธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะสื่ออินเทอร์เน็ตมีศึกษาให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเราจะไม่หลงทางงั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญามี3ระดับสุตตมยปัญญา จินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาสุตตะก็คือมาเรียนรู้มาฟังมาท่องมาจำให้เข้าใจแล้วก็จินตาก็คือเอาหลักของการปฏิบัติมาแอพพลายเข้าสู่การปฏิบัติมาสอนจิตว่านี่คือสตินะนี่คือวิหารธรรมนะนี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะฝึกให้มันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานพอฝึกจินตามยปัญญาได้สติแล้วก็จินตามยปัญญาก็มาเรียนรู้วิปัสสนาก็มาสอนจิตนะตื่นแล้วนะให้สอนนะนี่คือรูปนะนี่คือนามนะนี่คือการทำงานของมันนะเสร็จแล้วก็มาสอนมันให้มันเรียนรู้ว่าเหตุปัจจัยของรูปและนามในปัจจุบันเนี่ยมีเหตุปัจจัยในอดีตและรูปและนามในปัจจุบันเป็นเหตุปัจจัยให้ตัณหาอุปทานในปัจจุบันไปทำกรรมเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกข์ในอนาคตเกิดขึ้นมันเห็นการสามอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันมีกิเลสทำกรรมเป็นผลในอนาคตเราจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายทุกเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราถึงสามารถหยุดเหตุปัจจัยได้มันสอนให้จิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราถึงไม่งมงายเพราะทุกอย่างมีเหตุมีผลถ้าพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงไม่มีคำว่างมงายเพราะท่านเป็นศาสดาที่เห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเห็นเหตุทำไมถึงเกิดเห็นเหตุทำไมต้องมาเกิดแต่คนนี้มีลูกอย่างนี้มีชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ท่านเห็นเหตุปัจจัยแล้วท่านก็สามารถหยุดเหตุปัจจัยที่จะพาเราไปเกิดในอนาคตได้แล้วก็ท่านสามารถพาเราออกจากทุกข์ที่มาจากเหตุปัจจัยในอดีตได้งั้นแต่ปัจจุบันเราทุกข์เพราะอดีตที่ผ่านมาทำกรรมเอาไว้แต่ขณะที่กำลังรับผลกรรมในปัจจุบันท่านสามารถสอนให้เราออกจากทุกข์ในปัจจุบันได้ด้วยการมีสติมีจิตตั้งมั่นแยกออกจากรูปเมื่อแยกออกจากรูปแล้วอายตนะภายในกับภายนอกแยกกันจิตผู้รู้แยกออกจากการกระทบที่ปัญจทวารมีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีเรามีแต่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกปวดขานะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความปวดแยกออกจากความปวดเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่กายความปวดคือส่วนหนึ่งกายคือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งมีปวดแต่ไม่มีผู้ปวดจิตมันตั้งมั่นเห็นความปวดแล้วหันไปดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดความปวดเกิดขึ้นแต่เกิดหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของหงุดหงิดปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดเบื่อเห็นไตรลักษณ์ของความเบื่อพอปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดอยากขยับเห็นไตรลักษณ์ของความอยากจิตสามารถหันไปดูทุกข์ที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดแล้วสามารถรู้ทุกข์ก็คือรู้ความปวดแต่หันไปดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดแยกปฏิกิริยาที่มีต่อความปวดมีปวดนะแต่ไม่ทุกข์เพราะความปวดเพราะเราไม่ไปจับกับความปวดไม่ไปจับทุกข์ที่มาหลังจากความปวดเราสามารถดำรงสติปัญญาท่ามกลางวิกฤตของกายกายรับผลก็รับไปแต่จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นมีความสุขอยู่ท่ามกลางกายที่ทุกข์พอทุกข์กายเกิดขึ้นใจมีปฏิกิริยาต่อทุกข์ใจดิ้นรนใจร้อนใจโกรธใจโมโหใจไม่ชอบใจไม่อยากได้จิตแยกออกมาทุกข์ที่มาจากผลที่มาจากความปวดปวดมีทุกข์ใจมีแต่จิตเห็นทุกข์ใจแยกออกจากทุกข์ใจแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ใจนั้นทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ไม่เข้ามาที่จิตจิตเป็นอิสระท่ามกลางทุกข์ทั้งหลายแล้วทุกข์ทั้งหลายมันจะแสดงให้เห็นจิตให้จิตเห็นว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นที่สุดแล้วมันก็แตกสลายจิตจะมีปัญญาเห็นด้วยตัวมันเองว่าของไม่ดีบีบคั้นมันจะไปแสวงหาทำไมของไม่ดีบีบคั้นมันจะอยากทำไมและไม่ดีบีบคั้นมันจะไปยึดทำไมภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตมันเลยเป็นกลางต่อความทุกข์เมื่อจิตเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วจิตเลยไม่ไปยึดเมื่อไม่ยึดแล้วทุกข์มีนะแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะจิตมันมีปัญญาที่จะวางได้มันเห็นว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองเมื่อวางได้มันก็ยังมีการรับผลของกรรมอยู่ตราบใดที่มีขันธ์ห้ายังมีการรับผลของกรรมเราจะไม่ทำลายผลของกรรมเราจะไม่ทำลายการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่เราจะมีสติมีสมาธิแยกออกจากมันมีปัญญาโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของมันเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางชีวิตที่เป็นทุกข์ได้เพราะเราจะต้องใช้ปัญญาเราไม่สามารถทำลายตาหูจมูกลิ้นกายได้เราไม่สามารถทำลาย รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะเกิดมาได้แต่เราสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดจากได้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นได้นั้นถ้าภาวนาแล้วปัจจุบันเราก็จะสามารถวางอารมณ์และเจอความสุขที่แท้จริงอนาคตก็ไม่มีผลจะมารับทุกข์ต่อนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราจะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแยกจิตออกจากทุกข์แยกจิตออกจากปฏิกิริยาของใจที่มีต่อทุกข์ทุกข์มีนะแต่หันได้มองใจมันเฉยมันไม่ดิ้นรนและจิตสามารถมีอุเบกขาอยู่ในทุกข์นั้นได้ด้วยมันการฝึกทำให้เราเห็นอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วถ้าภาวนาถูกจริงๆมันจะวัดผลกันที่กิเลสกิเลสมันลดลงนะแล้วจะวัดผลได้ว่าอวิชชาที่มันเคยพาเราหลงแล้วก็ไหลอวิชชาเนี่ยมันอ่อนแรงลงบางครั้งอวิชชาไม่สามารถควบคุมให้จิตไหลไปหาการกระทบหลงไปหาการกระเทือนเพราะเรามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นสติที่ดีสติกับสมาธิเลยคุ้มครองให้จิตของเราเนี่ยเข้มแข็งเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบจิตผู้รู้เห็นการกระทบภายในวัตถุภายในกับภายนอกแยกขณะที่รู้แยกกันขณะที่รู้พอรู้ทันปุ๊บกระทบเป็นเหตุให้ใจกระเทือนเห็นความกระเทือนปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบมันเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตเห็นกระทบเป็นเหตุให้ใจคิดพอใจคิดแล้วเราก็สามารถเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของความคิดได้ความคิดทั้งหลายก็จะแสดงสัจจะและความจริงว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นแต่จิตต้องเป็นผู้ดูที่ดีขณะที่มันบีบคั้นมันทรมานขณะที่มันบีบคั้นมันเป็นทุกขังขณะที่มันบีบคั้นเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันนอกเหนือการบังคับสั่งให้ไปมันก็ไม่ไปตอนที่สุดแล้วเขาก็เสื่อมสลายไปตรงที่มันเสื่อมสลายไปทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับทำให้ตัณหาดับเมื่อตัณหาดับภพหรือการทำกรรมก็ไม่มีการผิดศีลก็ไม่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สำรวมชาติคือการเกิดหรือการสะสมการเกิดก็ไม่มีวิเศษเหลือเกินที่ได้เจอธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าตรงที่ความคิดดับกิเลสที่มาจากความคิดมันถูกถอนเอาหนึ่งรากตะกอนที่มันฟูขึ้นมามันถูกตัดเป็นหนึ่งรากนิสัยของเราสันดานของเราที่เคยเป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้ถูกตัดเป็นหนึ่งรากทำวิปัสสนาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆกิเลสมันเริ่มหายลงหายลงหายลงเรามีความอดทนมากขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยอดทนอะไรเรามีความเพียรมากขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยเพียรขี้เกียจเรามีสัจจะมากขึ้นแต่ก่อนอยากจะทำดีไม่ดีเดี๋ยวนี้ชักเริ่มเข้มแข็งขึ้นต่อไปเราก็มีศีลมากขึ้นเพราะรู้ทันใจเมื่อมีศีลมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะทำทานได้มากขึ้นทานที่เราทำเป็นทานอันประกอบด้วยปัญญาเราทำทานทำให้จิตมีความสงบยิ่งทำทานจิตมีความสุขมีความสงบยิ่งทานอันประกอบด้วยปัญญาให้สาธารณชนได้มาใช้ปัจจัยที่เรามีแต่ถ้าทำทานประกอบด้วยปัญญาต้องรู้ว่าของที่ให้มีประโยชน์ไหมของที่ให้มีประโยชน์ไหมผู้รับได้ใช้ของที่เป็นประโยชน์ต่อปัญญาไหมบุคคลที่ให้เราเป็นผู้ให้เนี่ยเรามีปัญญาที่จะให้หรือยังเราต้องรู้สิ่งที่ให้นะเป็นประโยชน์และทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เราได้เจอกัลยาณมิตรเจอธรรมแท้เจอสัพพายะทำให้เราได้สำเร็จง่ายและภาวนาง่ายสำเร็จง่ายมันถ้าทำบุญต้องฉลาดในการทำบุญนั้นเราก็ต้องมีบารมีเรื่องทานเข้มแข็งขึ้นเรามีทานดีแล้วต่อไปเราก็เริ่มรักษาศีลงดงามขึ้นเพราะรู้ทันใจพอใจดับปุ๊บตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดศีลก็ไม่มีเมื่อเรารู้หลักแล้วต่อไปเราก็เป็นเนกขัมมะไปถือบวชการถือบวชอันประกอบด้วยปัญญามีค่ามหาศาลเพราะเราได้ไปบ่มจิตไปให้จิตนั้นได้เพียรเต็มที่อยู่บ้านเราชุ่มอยู่ด้วยกามงั้นการมาเนกขัมมะมาถือบวชอันประกอบด้วยปัญญาให้เราออกจากกามออกจากกามออกจากที่ที่เป็นเซฟโซนของเราเราคิดว่านั่นคือเซฟโซนแต่ที่นั่นเป็นที่หล่อเลี้ยงของกามอย่างดีมันทำให้เรากินเรานอนเราเสพเราเล่นเราอยู่ทุกอย่างที่เราอยากจะทำกฎระเบียบตั้งใจจะทำกามมันแรงนักกามมีอำนาจเยอะ เราก็ต้องหาที่ที่หนึ่งที่เป็นสัปปายะอาหารอากาศบุคคลกฎระเบียบเราจิตมันดื้อจิตมันขี้เกียจมันอยากพ้นทุกข์นะมันอยากนอนมันอยากพ้นทุกข์นะแต่มันอยากขี้เกียจมันอยากเลื้อยอยู่บนเตียงมันอยากพ้นทุกข์นะมันอยากเล่นมือถือมันต้องดึงกันระหว่างโลกและธรรมถ้าไม่หาที่ที่เป็นสัปปายะไม่มาเนกขมะกามก็จะควบคุมให้เราเพลิดเพลินอยู่ในแม่น้ำแห่งกามอร่อยอยู่กับกามทั้งวันทั้งคืนมาเนกขมะเป้าหมายของเนกขมะก็คือทำให้ถึงฌาน4เพราะฌาน4เป็นอุเบกขาเอกคตาเมื่อจิตเข้าอุเบกขาเอกคตามีอำนาจกำลังอยู่ที่ฐานเต็มที่กามคุณทั้งหลายกามอารมณ์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะดึงจิตออกไปได้จิตก็ไม่เร่าร้อนสงบจากกามพอมาเนกขมะที่ไหนเราก็ต้องไปศึกษาว่าที่นั่นนะเขาสอนวิปัสสนาไหมคำว่าวิปัสสนาคืออย่างไรต้องฟังให้ชัดเจนถ้าเขาสอนวิปัสสนาแล้วจับให้เราเพ่งเพ่งเพ่งตึงเคร่งไปหมดเลยไม่ได้เห็นรูปเห็นนามมีแต่การทำอะไรที่เพ่งเพ่งเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นผู้บริโภคปัญญาเรียนรู้วิปัสสนาอะไรคือวิปัสสนาอะไรคือสมถะถ้าเป็นสัพพยะที่เหมาะสมเราก็ดูว่าวิปัสสนาคือยังไงไปเนกขมะอันประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้กายและใจเห็นกิเลสตัวเองเมื่อเราเรียนรู้วิปัสสนาเข้าใจแล้วเราก็ต้องฝึกให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป้าหมายคือนิพพานก็ต้องอาศัยวิริยะคือเพียรเอาหลักการปฏิบัติมาโยนิโสมนสิการลงมือปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติต้องละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลศีลสมาธิปัญญาต้องเจริญขึ้นแล้วขณะที่เพียรนั้นถ้าเพียรอย่างเดียวเอาไม่อยู่ก็ต้องขันติด้วยเพราะเราเริ่มปฏิบัติวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นเราต้องสู้กับกิเลสในใจเราต้องสู้กับความขี้เกียจความง่วงต้องสู้กับกามที่เราอร่อยกับมันสู้กับลูกกับหลานกับหมากับแมวที่เรารักนักรักหนาสู้กับกิเลสในใจของเราไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นตั้งสัจจะเอาไว้สัจจะก็คือบารมีตัวหนึ่งต้องมีขันติมีสัจจะตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวัน5วันก็ต้องทำตั้งใจจะเดินชั่วโมงนึงก็ต้องเดินให้ครบชั่วโมงนึงตั้งใจจะนั่งระหว่างที่นั่งมารจะมาตลอดมารก็คือกิเลสในใจเรานี่แหละเมื่อมีสัจจะได้ขันติวิริยะมีปัญญาแล้วทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อเราสามารถมีบารมีสูงขึ้นต่อไปเราถึงตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานและบารมีได้ถ้าบารมีต่ำๆเอาไม่ได้จะอธิษฐานไม่ได้ว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายขอถวายกายและใจแก่พระรัตนตรัยทำงานหน้าที่ของโลกตามเหตุปัจจัยแต่จิตเนี่ยถวายเพื่อจะมีศีลสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งถึงจะตั้งสัจจะเป็นอธิษฐานและบารมีได้ถ้ายังชนะความขี้เกียจไม่ได้ชนะกามไม่ได้ชนะความเพลิดเพลินในโลกไม่ได้อธิษฐานไม่ได้เพราะมันยังอร่อยอยู่กับกามงั้นถ้าตั้งใจแล้วว่าโอ้โหทุกข์แล้วเกินชีวิตเกิดมาแล้วต่อไปจะไปเกิดที่ไหนถ้าชาตินี้ไม่ได้แล้วชาติต่อไปยาวนานแน่เลยเราอย่างน้อยต้องหาพรรคพวกหาคนที่รู้จักติดเขาไว้เข้าไปไหนติดเขาไว้เข้าไปปฏิบัติเราจะไม่เก่งตามเข้าไปอันไหนที่เป็นกุศลก็ต้องทำอันไหนที่เป็นอกุศลลดละแล้วก็เลิกมาสัจจะได้ต่อไปภาวนามากขึ้นอินทรีย์ปัญญาเริ่มมากขึ้นต้องมีเมตตาเมตตาเป็นบารมีที่เข้มแข็งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้จิตเรามีความสงบแช่มชื่นเบิกบานโทสะเป็นศัตรูของเมตตาโทสะคือความเร่าร้อนเป็นไฟที่ไหม้จิตทำให้จิตไม่สามารถสงบได้พอภาวนามากขึ้นมาขึ้นสมาธิเริ่มมีอิทธิพลกับจิตความเมตตาเป็นคุณธรรมของคนที่ภาวนากันมากมากมากมากมากเมตตาต้องเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่เขากำลังลำบากอยู่ขณะที่เขากำลังโกรธแล้วโลภหลงอยู่เราหันมาดูใจถ้าเราข้ามกิเลสในใจเราได้เราก็จะเมตตาเขาถ้าเมตตาเขาเนี่ยเราได้ไม่ใช่เขาได้อย่างเดียวนะเราได้ก่อนเพราะมันทำให้เราสงบได้ผู้ให้จิตต้องยิ่งใหญ่อโหสิกรรมเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้แล้วอย่าไปหวังผลเพราะทำให้อโหสิกรรมเมตตาต้องทำด้วยปัญญาเราจะฝึกจิตเรานึกถึงหน้าใครสักคนแล้วเราหงุดหงิดวัตถุนั้นเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีถ้าหงุดหงิดแล้วอย่าเพิ่งไปเมตตาถอยกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนพอกลับมาที่ฐานสงบปุ๊บถึงจะสัพเพสัตตานึกถึงหน้านึกถึงชื่อเขาแล้วเรายังหวั่นไหวอยู่กลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนถ้ายังหวั่นไหวแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ยิ่งดีพอเสร็จแล้วจิตไม่มีโทสะแล้วถึงจะนึกถึงชื่อเขานึกถึงหน้าเขาแล้วก็ขอให้เขามีความสุข ขอให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ทำเราปฏิบัติมาเหน็ดเหนื่อยเราได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่เรายกให้เขาก่อนให้เขามีความสุขให้เขาได้พ้นภัยให้เขากับเราได้หลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมซึ่งกันและกันแล้วเมื่อเราได้เจอเขาเราก็หันมาดูจิตแล้วก็ยิ้มแล้วก็เมตตาเราได้ถ้าเราเกาะโทสะไว้เดี๋ยวก็พากันไปเกิดชาติหน้าอีกไม่เอาไม่เกิดแล้วเมตตาซะจะได้จบมันไปจิตไม่ได้ติดกับเขาแล้วตอนตายจิตจะไม่ดึงเขาขึ้นมาคิดไม่ได้ไปเกิดเจอเขาอีกเพราะนั้นเราได้ก็ได้อย่างเดียวเมตตานี่มีประโยชน์กับนักปฏิบัติธรรมถ้าเมตตาให้ไม่ได้นิพพานก็มาไม่ถึงเมื่อเมตตาแล้วประกอบด้วยปัญญาประกอบมากขึ้นมากขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจิตเลยยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่ยอมรับแล้วจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายการแสวงหาอารมณ์ตัณหาก็บางลงจิตเลยเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือบารมีเป็นผลจากการทำวิปัสสนาเดินบารมีจนกระทั่งจิตถึงขั้นยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์จิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ของไม่เที่ยงอ่ะภาวนาเต็มที่จะทำให้มันเที่ยงยังไงมันก็ไม่เที่ยงก็เลยยอมรับว่ามันไม่เที่ยงของเป็นทุกข์อ่ะมันต้องเสื่อมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอ่ะของเป็นทุกข์บีบคั้นจะทำให้เป็นสุขได้ยังไงมันก็ยอมรับเป็นทุกข์ขังของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาจะให้สาวตลอดให้หนุ่มตลอดให้แข็งแรงตลอดมันก็ไม่แข็งแรงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันจะไปบังคับได้ไงทำทุกอย่างบังคับแทบตายก็บังคับไม่ได้ปวดขาบังคับให้มันไปก็ไม่ไปเวลาง่วงบังคับให้หายมันก็ไม่หายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วบังคับไม่ได้จะบังคับทำไมมันก็เลยวางความบังคับเมื่อวางได้จิตจะเป็นอิสระเพราะเห็นมันเป็นเช่นนี้นี่เองของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของเป็นสุขของเป็นทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงของไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะให้เป็นของเราแล้วบังคับได้ยังไงปัญญามันถึงพร้อมมันเลยฉลาดขึ้นมามันเลยวางขันธ์ทั้ง5เมื่อวางขันธ์ทั้ง5จิตเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบถึงสิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติได้มีแล้วจบกิจละถ้าเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเห็นหลักของการปฏิบัติเพื่อจะไปถึงการจบกิจแล้วเราก็ทำหน้าที่สร้างบารมีฉะนั้นบารมีธรรมเพื่อจะทำให้เราออกจากทุกข์ขณะที่สร้างบารมีก็จะเห็นกิเลสกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูความคิดจะเห็นกิเลสจิตผู้รู้จะเห็นกิเลสเป็นวัตถุที่ถูกรู้กิเลสที่ถูกรู้เนี่ยไม่สามารถดึงจิตไปจมกับมันได้เลยทำให้ตัณหาและอุปาทานไม่ครอบงำจิตพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแถมตั้งมั่นดูความคิดความคิดนี้จิตได้ไปจับเจตสิกทั้งหลายถ้าจิตได้ไปจับมันเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาดับไปพอเขาดับไปปุ๊บเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยเราพ้นทุกข์ได้หนึ่งขณะแต่ถ้าเกิดพ้นทุกข์ในจิตดวงสุดท้ายเราก็สามารถหลุดเข้าสู่ชีวิตะสมาสีสีหยุดการเกิดได้ตัดวงของการเกิดได้จิตเป็นอิสระเพราะตัวนี้เป็นโอกาสของเราที่ต้องฝึกเป็นโอกาสของเราที่ต้องปฏิบัติพอไม่งั้นแล้วเราก็จะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอีกยาวนานเหลือเกินทุกครั้งที่มีวิกฤตทุกครั้งที่สภาวะใดเกิดขึ้นเป็นโอกาสสำคัญทุกครั้งที่กระทบไม่ว่าจะดีหรือแย่เป็นโอกาสสำคัญของนักปฏิบัติธรรมกระทบแล้วพบเลื้อยขึ้นมาทางใจพบทั้งหลายหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลานะพอกระทบแล้วท่านหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปที่ใจก็จะสะสมกามภูมิเพราะเมื่อไหร่จิตไหลออกไปข้างนอกไปอยู่ที่วัตถุกามจะทำให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงทันทีไปอยู่ในกามภูมิทั้งสุคติและทุคติไปอยู่สวรรค์หลงออกไปเป็นความดีไปโลภโกรธหลงถ้ากระทบปุ๊บหันเข้ามาเพ่งเพื่อจะกดจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านก็ได้พบของความดีเป็นพบของพรหมของสมาธิเพื่อจะหนีทุกข์กดเอาไว้ไม่ทำร้ายเขานะแต่กดเอาไว้มันพบหมุนทุกขณะทุกขณะของสัตว์ทั้งหลาย ไม่หลงก็เพ่งอยู่สองอย่างพวกรักดีก็เพ่งพวกไม่มีแรงก็หลงหลงไปพอทำความดีก็สะสมภพดีเหตุของภพจะเกิดได้เมื่อมีอวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุของทุกอย่างพอกระทบปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาจิตเคลื่อนมาจากภวังค์เราวิ่งไปจับการกระทบแล้วอวิชชาไม่รู้หลักไม่ให้เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามไม่ให้เรามีปัญญาไม่ฉลาดก็ไหลไปหาการกระเทือนทางใจการกระเทือนทางใจเนี่ยมันเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาในปัจจุบันชาติเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเป็นที่ตั้งของผลและวิบากหลังจากทำกรรมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยเราจะถูกตัณหาอุปทานควบคุมความคิดควบคุมจิตเราด้วยความคิดเนี่ยไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมก็สะสมหมักหมมหมักหมมหมักหมมทับถมทับถมเป็นตะกอนเป็นสันดานเป็นนิสัยเป็นอาสวะกิเลสแต่วิบากจะหย่อนลงภวังคจิตหย่อนให้กับอนุสัยอนุสัยเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องเป็นเจ้านายที่หาตัวมันไม่เจอมันอยู่ในภวังเราไม่สามารถหาภวังเราไม่สามารถเจอภวังเพราะภวังเป็นจิตที่ไร้สำนึกที่สะสมในกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วอนุสัยมันก็ซ่อนและควบคุมอยู่ในภวังควบคุมสังสารวัฏเอาไว้อวิชชาเนี่ยควบคุมเอาไว้ผู้ที่จะหาอนุสัยเจอคือมรรคมรรคทั้ง4จะหาอนุสัยเจอหากิเลสเจอผู้จะหยุดอาสวะหยุดนิสัยของเราได้จะเปลี่ยนนิสัยของเราได้ผู้ที่จะตักตะกอนออกทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยได้ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาที่จะดับมันได้คือตทังคปหานตทังคปหานคือการเห็นไตรลักษณ์ทุกข์ถูกรู้แล้วเห็นเป็นไตรลักษณ์มันดับทำให้วงปฏิจจสมุปบาทดับตรงนั้นน่ะตะกอนถูกตักทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำให้นิสัยอาสวะนี่ค่อยๆจางลงจางลงจางลงจางลงผู้ที่จะหยุดโลภะโทสะโมหะได้หยุดการเกิดไม่ได้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราหยุดมันไม่ได้แล้วเรามีวิธีข่มมันได้อย่างเดียวข่มมันด้วยสติกับสมาธิแต่การที่หยุดเหตุของอาสวะอาสวะจะทำลายด้วยวิปัสสนาคือการเห็นไตรลักษณ์เหตุของอาสวะก็คือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะไปจับแล้วเป็นเหตุให้เกิดอาสวะอาสวะทำกรรมเสร็จแล้วเป็นเหตุให้หย่อนลงภวังค์เข้าสู่อนุสัยพอกระทบปุ๊บอนุสัยก็ดันอาสวะขึ้นมาอาสวะก็ดันอารมณ์มาแสดงตัวตนทางกายทางใจด้วยความโลภความโกรธความหลงโลภะโทสะโมหะเกิดก็จริงมันจะไม่มีค่าเลยถ้าอวิชชาไม่ดึงจิตไหลออกไปมันเพราะเราไม่มีสติอวิชชาและโมหะได้พาจิตหลงเมื่อหลงเข้าไปปุ๊บที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเลยเป็นเหตุให้จิตไปจับเอาโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นข้อต่อระหว่างกิเลสกับจิตก็คืออวิชชาถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาก็ดึงจิตไปจับโลภะโทสะโมหะก็เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเป็นทำกรรมเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้อาสวะเข้มแข็งมีอาหารเพิ่มแล้วเสร็จแล้วผลของกรรมก็หย่อนลงในภวังค์จิตให้อนุสัยควบคุมให้เราเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏเราถูกขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเราถูกอวิชชากิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดควบคุมทุกขั้นตอนของขบวนการกระทบด้วยความไม่รู้อวิชชาพาหลงเราไม่รู้ว่าตาเห็นหลงไปอยู่ที่รูปแล้วไม่รู้ว่าเรากำลังโกรธอวิชชาก็บังเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดเราไม่รู้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุให้อนาคตไม่รู้เลยปัจจุบันเป็นผลจากอดีตไม่รู้ว่าปัจจุบันคิดเนี่ยเป็นเหตุให้ปัจจุบันตัณหาอุปาทานแล้วก็ไม่รู้ตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้ว่าทำกรรมในปัจจุบันมีอนาคตวิบากเกิดขึ้นนั้นเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยเป็นศิลปะของการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดที่คนทำวิปัสสนาต้องเรียนรู้ถ้าทำวิปัสสนาแล้วเดินปัญญาแล้วไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิด วิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เราจะอยู่ที่พุทโธอยู่ที่พองหนอยุบหนอไปอยู่ที่การเพ่งไปอยู่ที่ความสงบนั่นยังอยู่ที่สมถะยังไม่เดินวิปัสสนาเลยมันศิลปะการเรียนรู้ที่จะเดินปัญญามันไม่ใช่ง่ายๆที่เราคิดไม่ใช่อยู่ที่ปลายจมูกแล้วนิพพานจะเกิดขึ้นมันต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรกว่าพระพุทธเจ้าจะได้สิ่งนี้มาต้องใช้บารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษแสนกับนั้นเรามันจะนั่งอยู่ที่ปลายจมูกพุทโธพุทโธแล้วนิพพานเป็นไปไม่ได้มันต้องรู้หลักทำไมพระอริยะสมัยพุทธกาลท่านฟังปุ๊บท่านสำเร็จเลยท่านสะสมของท่านมาท่านสะสมมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งรอเคลียบางคนเป็นพุทธเวไนต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟัง3คำก็สำเร็จแล้วบุคคลที่มาเจอพระพุทธเจ้าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนบัว4เหล่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะเทียบตัวเรากับคนอื่นไม่ได้บัวเหล่าที่1เนี่ยเขามาปุ๊บเนี่ยเขาฟังหลักเขาขอแค่หัวข้อเฉยๆอย่างพระสารีบุตรเนี่ยไปหาพระอัสสชิเห็นความงดงามของพระอัสสชิพระอัสสชิเพิ่งสำเร็จใหม่เดินทางไปราชคฤห์พอสำเร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็แยกสงฆ์ในรอบแรกสงฆ์ทั้งหมด60รูปด้วยกันที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ให้แยกออกไปคนละทางนะห้ามไป2คนนะห้ามไปรวมกันนะตัวใครตัวมันเดินออกไปสงฆ์นั้นโดยพระอรหันต์แล้วท่านอัสสชิเลือกที่จะมาที่ราชคฤห์พระสารีบุตรสมัยก่อนเป็นเพื่อนสนิทกับพระโมคคัลลานะอยู่กับสำนักของอาจารย์สัญชัยแล้วก็เป็นคนชอบสนุกสนานชอบดูละครชอบดูการแสดงเพลิดเพลินในการดูละครพอเริ่มดูมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เลยชวนเพื่อนไปหาที่ไหนสักที่นึงที่เราปฏิบัติลึกกว่านี้ได้ไหมเพราะภาวนามันไม่เห็นมันดีขึ้นเลยก็มาบอกกันว่าถ้าเกิดใครสำเร็จก่อนใครหาครูบาอาจารย์เจอก่อนมาบอกกันด้วยต้องช่วยกันนะอย่าทิ้งกันพระสารีบุตรพอไปเห็นพระอัสสชิเดินบิณฑบาตตอนเช้างดงามท่าเดินท่าคู้ท่าหยุดงดงามสวยงามเกิดศรัทธาอยากไปดูว่าท่านเป็นใครมาจากไหนใครคือศาสดาของท่านก็ บอกให้ท่านบรรยายธรรมพระอัสสชิบอกว่าเราเป็นพระบวชใหม่เรายังไม่เก่งธรรมะเรายังไม่ดีทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านยังถ่อมตนเลยพระสารีบุตรไม่เป็นไรบอกมาเถอะท่านสอนยังไงบ้างศาสดาท่านเป็นใครสอนยังไงท่านเขาบอกทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระศาสดามีปกติสอนเรื่องเหตุของการเกิดและการดับไปของธรรมเหล่านั้นได้ฟังแค่นี้พระสารีบุตรสำเร็จเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิดไม่มีอะไรลอยๆในศาสนาพุทธพระศาสดาทรงมีปกติสอนเรื่องเหตุของการเกิดแล้วก็การดับแล้วดับยังไงบ้างก็คืออริยสัจ4นั่นเองทำเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลชีวิตของเราก็เป็นรูปนามตกอยู่ใต้เหตุแล้วก็ผลฟังแค่นี้พระโสดาบันเกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบัวเหล่าแรกแค่ฟังหลักเฉยแค่ฟังชื่อแค่ฟังชื่อเฉยๆแค่ฟังหัวข้อเฉยๆอีกบุคคลหนึ่งบุคคลที่2เป็นบัวเหล่าที่2ได้ฟังชื่อแล้วก็บรรยายให้ฟังเล็กน้อยอริยสัจ4คืออย่างนี้นะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธให้แจ้งพอฟังชื่อแล้วก็อธิบายหัวข้อให้ปฏิบัติพอฟังปุ๊บสำเร็จเลยเป็นโสดาบันเป็นอรหันต์แล้วแต่ท่านที่จะสำเร็จได้มรรคได้ผลบัวเหล่าที่3ได้ฟังหลักแล้วก็อธิบายเนื้อหาฟังแล้วก็เนื้อหาฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่บรรลุธรรมฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วฟังแล้วฟังอีกรู้ว่าใช่ทางแต่ยังไม่ได้มรรคได้ผลบัวเหล่าที่3เนี่ยเป็นบัวที่กำลังโผล่ขึ้นมาจะเหนือน้ำแล้วแต่รู้แล้วใช่ทางแต่จิตยังไม่บรรลุฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกบัวเหล่าที่3นี่คงจะเป็นพวกเรานี่แหละฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วภาวะเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำไปเรื่อยเรื่อยเห็นแล้วมองแล้วว่าแสงสว่างมามองเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงมาแล้วเห็นแสงสว่างแล้ว กำลังไปอยู่ฟังอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัวเหล่าที่สี่บัวเหล่านี้มันก็อยู่ในโคลนในตมเต่านี่อ้าปากรอแล้วอร่อยแน่กูงานนี้นั่งหลับไปโยกไปเงี้ยเสร็จกูแน่ทั้งเต่าแล้วก็อวิชชาคอยตะคุบหัวเรากดหลังเรากดไหล่เราบัวเหล่าที่สี่นี่อวิชชายิ้มอวิชชาคือเต่าตัวนึงนะครับเราก็เป็นบัวเหล่านี้หรือเปล่าเราสังเกตนะคอเราตกไหมหลังเราโก่งไหมถ้าเราคอตกหลังโก่งนี่เต่ากำลังคาบคอเราอยู่นะนี่คือสี่เหล่าตัวเหล่าที่สี่เนี่ยมันไม่เอาอะไรเลยมันเป็นพร้อมเป็นอาหารเต่าพร้อมจะวนอยู่ในสังสารวัฏแล้วคนยุคใหม่เขาก็เลยเพิ่มมาอีกเหล่านึงบัวเหล่าที่ห้าบัวเหล่าที่ห้าไม่เอาอะไรเลยเต่ากินแล้วมันขาดทิ้งเลยบัวเหล่านี้แม้กระทั่งเต่ายังไม่เอามารยังไม่เอาเลยไม่มีที่จะไปมันขาดถุยซะไม่กินแล้วไม่อร่อยบุญก็ไม่เอาธรรมก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยพวกนี้น่ากลัวมิจฉาทิฏฐินี้น่ากลัวอย่างน้อยๆเราฟังหลักไม่เข้าใจแล้วมาฟังคำอธิบายมาฟังเนื้อหาเรารู้แล้วอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราต้องถีบตัวเองดันตัวเองคนไหนที่เขาปฏิบัติธรรมคนไหนที่เป็นกัลยาณมิตรเขาไปไหนก็จับขาเขาไว้เขาคุยอะไรเราจะไม่ถึงไปเขาคุยเขาคบกัลยาณมิตรที่ดีก็จะพาเราไปในทางที่ดีคบคนชั่วชั่วเขาพาไปหาสิ่งที่ไม่ดีอันไหนที่เป็นประโยชน์เป็นทางฟังธรรมแล้วต้องเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏอย่าไปปล่อยกายปล่อยใจเพราะถ้าพลาดชาตินี้เรายาวเหลือเกินนานเหลือเกินลงอีกนานเหลือเกินนั้นเราอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติวันนี้ไม่ได้แต่เราเห็นแสงสว่างแล้วว่านิพพานอยู่ไม่ไกลเพียงแต่เราเพียรไหมเพียรตรงไหนเพียรตรงที่เพลินเพียรตรงไหนเพียรตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นตรงที่มารมามารเขามาให้เราสร้างบารมีนั้นบารมีจะมีเมื่อมารมาตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่ง่วงจัดๆมันวิววิววิวใจจะขาดตรงที่ปวดขาโอ้ยขาจะแตกแล้วมันจะระเบิดอยู่แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยตรงนั้นหันกลับมาที่ฐานก่อนถ้าไม่ไหวจริงแพลน B คือจับ 80% จับฐานไว้แล้วก็ยิ้มให้กับความง่วงยิ้มให้กับการปวดขาโอ้ยมาแล้วเหรอมายิ้มให้กับมันอย่าไปทำลายมันพอยิ้มแล้วตั้งมั่นดูซิว่ามันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เห็นก็จับฐานได้ 80% สงบใจก่อนเมื่อสงบแล้วจิตมีกำลังแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ตั้งมั่นดูมันเลยแยกมันเห็นไหมความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานพอมันปวดแล้วเกิดทุกข์ใจเห็นไหมพอปวดแล้วเป็นเหตุให้ทุกข์ใจพอปวดแล้วหงุดหงิดเห็นไหมพอปวดแล้วเห็นใจว่าหงุดหงิดพอปวดแล้วอยากขยับเห็นไหมปวดเป็นเหตุให้อยากเราจะสามารถเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษที่ตามมาจากความปวดจิตจะเห็นปฏิกิริยาของใจที่มาจากความปวดแล้วก็ตั้งมั่นเห็นทุกข์ที่มาจากความปวดเห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์เห็นมากเห็นบ่อยกำลังของสมาธิจะเข้มแข็งมากขึ้นเห็นมากเห็นบ่อยแล้วปัญญาจะยอมรับความจริงต่อไปเราจะเป็นอุเบกขาในเวทนาต่อไปเราเห็นทุกข์แต่หันไปดูใจใจไม่ทุกข์เพราะเราสามารถที่จะแยกจิตออกได้เพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆเห็นรูปเห็นนามแล้วก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันไปเรื่อยๆจะเห็นการทำงานของรูปนามรูปนามเมื่อเราเห็นแล้วจะเห็นรูปส่วนหนึ่งนามส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานต่อไปจิตจะพัฒนาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามว่ารูปนามทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเพราะมีตาถึงเห็นเพราะมีหูถึงมีการได้ยินเพราะมีจมูกถึงมีการได้กลิ่นเพราะมีลิ้นถึงรับรสเพราะมีกายถึงสัมผัสเพราะมีใจถึงคิดนึกไม่มีคำว่าบังเอิญทำไมถึงคิดก็มีใจไงมันมีเหตุนี้ปัจจัยพอกระทบที่รูปมันกระเทือนมาที่นามกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารพอกระทบที่รูปกระเทือนมาทางใจเป็นเหตุให้เกิดยินดีและยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาแสวงหาเมื่อตัณหาแสวงหาตัณหากับเวทนาผลักจิตออกไปยึดอารมณ์ด้วยอุปาทานพออุปทานเสร็จแล้วเป็นเราในขันขันในเราเราไปจับอารมณ์แล้วอารมณ์เลยถูกตัณหาอุปทานครอบงำให้ไปทำกรรมฉะนั้นตัณหาอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทำกรรม ทำกรรมเสร็จแล้วยังไงก็เป็นเหตุให้อาสวะเข้มแข็งเป็นสันดานของเราแล้วยังไงต่อก็เป็นเหตุให้สะสมชาติคือการเกิดในอนาคตชราคือการรับผลของกรรมในอนาคตแล้วก็ตายไม่ว่าไปเกิดที่ไหนทุกตามมาตายมันเหตุปัจจัยของการเกิดทำให้เราเห็นว่าไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราต้องมีหน้าตาอย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้มีตาแบบนี้จมูกอย่างนี้รูปภายในของเราเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเพราะการที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ภายในของเราเป็นแบบนี้เพราะผลจากความคิดนามนามคือความคิดในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วทำไมรูปภายนอกต้องมากระทบก็รูปภายนอกที่กระทบเป็นวัตถุกรรมมาจากกรรมที่ทำไว้เมื่อกี้นี้จิตตัวเมื่อกี้นี้ก็ต้องเป็นแสนแสนชาติสะสมไว้ในภวังคจิตอันสิ่งที่เราต้องกระทบเป็นกรรมเก่าเป็นทายาทของอดีตจิตของเราที่เคยทำมาไว้ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีใครเห็นแต่รอวันส่งผลสะสมแล้วมันกรรมให้ผลเห็นแล้วเมื่อกระทบปุ๊บจะเหตุให้นามคือความคิดเลื้อยขึ้นมาความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายเป็นเหตุที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสเป็นสมุทัยเป็นตัวควบคุมนั่งบังคับบังเหียนให้เราต้องไปทำกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันความคิดอนาคตที่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสพาเราไปทำกรรมแล้วก็มีวิบากในอนาคตในจิตดวงต่อไปในคืนต่อไปในวันต่อไปในชาติต่อไปก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยเราถึงหลงไปหาความคิดไปจมกับอารมณ์แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราเห็นอารมณ์อารมณ์ที่เป็นความคิดจะเป็นส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อจิตเห็นแล้วต่อไปปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ของความคิดแล้วจิตจะมีปัญญาอยู่ท่ามกลางความคิดนั้นถ้าเป็นงานเป็นอาชีพเรายังทำงานอยู่นะแต่ไม่จมกับอารมณ์อากุศลไม่สามารถครอบงำจิตเราได้เพราะฉะนั้นวงจรตัวนี้จะหยุดได้เมื่อมีจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นกระทิดเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดขึ้นของการคิดนึกปรุงแต่งเห็นการเกิดขึ้นของเวทนาแล้วก็ตัณหาจิตนั้นอยู่ที่ฐานทำให้จิตไม่ไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาททำให้จิตไม่ไหลไปกับกระแสของวิถีจิตทำให้วิถีจิตชะงักชะงักเพราะอะไรเพราะจิตเห็นรู้ทันแยกพอตาเห็นมันรู้ว่าเห็นซะแล้วแต่ก่อนตาเห็นแล้วมันหลงไปเห็นพอตาเห็นรู้ว่าเห็นแยกปุ๊บทันทีทำให้อวิชชาไม่มีแรงอวิชชาดับหนึ่งขณะพอเห็นแล้วกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาเหตุปัจจัยที่จะพาให้ตัณหามาครอบงำไม่มีตัณหาดับพบสิ้นชาติสิ้นหนึ่งขณะนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการที่ได้ถอนรากถอนโคนเห็นกิเลสเห็นกิเลสกิเลสถูกรู้ถูกดูถ้าทำวิปัสสนาไม่ทำลายกิเลสไม่เอาชนะกิเลสแต่จะใช้ปัญญาเรียนรู้กิเลสแล้วปัญญาจะถอนกิเลสแล้วต่อไปเราจะมีความสุขเพราะกิเลสมันดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นฉะนั้นถ้าภาวนาเป็นแล้วจะเห็นกิเลสจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองแต่ก่อนเราเห็นชาวบ้านเขาใครไม่ดีใครเป็นยังไงรู้เรื่องเขาหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้กระทบปุ๊บโกรธเราหันมาดูเขาพูดแค่นี้เราโกรธขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยเขาทำขนาดนี้เราหลงขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยเราจะเห็นใจตัวเองจะเห็นความไม่ดีของตัวเองแล้วปัญญาจะค่อยถอดถอนออกถอดถอนออกมันจะค่อยเกลี้ยงไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตรงกระทบหันมาดูใจที่กระเทือนเป็นการส่องกระจกดูใจตัวเองดูความเลวของตัวเองดูความไม่สวยไม่งามของตัวเองเวลาเราจะออกนอกบ้านรูปต้องส่องกระจกเพื่อเห็นความไม่ดีความไม่เรียบร้อยเราก็เอาตาดูกระจกเห็นรูปที่ไม่เรียบร้อยแล้วก็ปรับปรุงให้มันดูดีแต่ถ้าทำวิปัสสนาแล้วเรามาวัดกันที่กิเลสคุณธรรมเรามีไหมพอกระทบปุ๊บตั้งมั่นมาดูความคิดตั้งมั่นเห็นความคิดกระทบแล้วเห็นใจที่กระเทือนขึ้นมาเราเห็นนิสัยเห็นความสกปรกของจิตเราแล้วก็ชะล้างด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญามันจะชะล้างให้จิตสะอาดตัณหาดับอุปาทานดับเราก็มีจิตที่สะอาดขึ้นหนึ่งขณะกิเลสก็ลดลงถ้าภาวนาแล้วยิ้มง่ายขึ้นเมตตามากขึ้นแบ่งปันมากขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะความสุขจะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราเดินปัญญาอย่างแท้จริงเราจะปล่อยวางได้เราจะมีชีวิตที่มีเป้าหมายอันชัดเจนแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธรูปที่ไหนเราจะสำรวมที่นั่นเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนเราจะสำรวมที่นั่นเราจะรักพระพุทธเจ้าเราจะรักพระธรรมเราจะรักพระสงฆ์เราจะไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นอีกแล้วที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นรัตนอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นรัตนอันประเสริฐพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นรัตนอันประเสริฐสรณะคือที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนั้นเราจะรักแล้วก็เคารพไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นบิดาอันยิ่งใหญ่พ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่ในวัฏฏสงสารพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ที่พาออกจากวัฏฏสงสารเรียกว่าวิวัฏฏะคือไม่พาเราเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วทีละหนึ่งขณะหนึ่งขณะกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนอยู่ที่ปัจจุบันพยายามมีสติตั้งมั่นแยกกายแยกใจเมื่อแยกกายแยกใจแล้วก็ดูกายและใจทำงานพอกระทบที่กายกระเทือนมาทางใจกระทบที่อายตนะทั้ง6กระเทือนมาที่เวทนาตัณหาตั้งมั่นดูเขาสภาวะจะเกิดเป็นช่วงไปก็ตามช่วงไปทีละขณะอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ตัวเองแก้ไขอันไหนไม่ดีก็แก้ไขเอาศีลสมาธิปัญญาปรับเมื่อมันปรับได้แล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับเราเราจะอยู่กันเป็นล้านเป็นพันคนเป็นแสนคนถ้าหลักอันเดียวกันถ้าปัญญาเสมอกันศีลเสมอกันกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาโกรธโลภหลงเราจะตั้งมั่นดูความคิดกิเลสจะถูกรู้ถูกดูและกิเลสจะเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นกระทบแล้วหันมาดูกิเลสดับปุ๊บเราก็เจริญเมตตามีคุณธรรมอยู่ด้วยกันจะอยู่กันเป็นล้านเป็นพันถ้าปัญญาเสมอกันจะมีความสงบและความสุขถ้าศีลเสมอกันจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันจะสงบอยู่ดังนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องใช้คุณธรรมที่เราเรียนรู้มาพัฒนาจิตวิญญาณของเราทำอย่างไรให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้ได้